Hezký poslech následující hodinky vám z vltavského studia přeje Jitka Kostelníková. Umělá inteligence prorůstá do čím dál více oblastí našeho života, a to dokonce i do té lidem nejvlastnější, do umění. V současné době se vyvíjí umělá inteligence, která má psát brilantní scénáře. V The Guardian jsem nedávno četla článek napsaný umělou inteligencí i na českém rozhlasu Radiožurnál. Proběhl rozhovor, který připravila umělá inteligence. A ta stejná neuronová síť vytvořila sérii povídek různých žánrů, které si můžete v aplikaci Můj rozhlas poslechnout pod názvem Digitální spisovatel. Proč necháváme umělou inteligenci psát novinové sloupky, povídky, romány? Co může znamenat její vstup do světa literatury? A co nás na tom láká? O tom si dnes budu povídat se svými hosty, filozofkou, pedagoškou a odbornicí na umělou inteligenci Ditou Malečkovou a spisovatelem, publicistou Štěpánem Kučerou. A po telefonu se také spojíme se spoluautorkou projektu Digitální spisovatel Anou Vošalíkovou. Hudbu vybíral Václav Havelka, který se taky nechal inspirovat dnešním tématem. Dnešní Art Café otevře zpěvačka Teyran Southern, která využila open source programy už v roce 2018 a s jejich pomocí složila hudbu k celému albu I Am AI. Dovedlo ji k tomu vědomí vlastních limitů a proto se rozhodla, že pro komponování hudby využije umělou inteligenci a program Amper Music. Jednotlivé party desky I Am AI byly počítačově generovány. Text napsala sama Teyran a podle Václava Havelky je nahrávka především důkazem, že umělou inteligenci lze použít pro komponování nenáročné hudby. No posuďte sami. To byl pro vltavské vlny možná nečekaně popový sound od zpěvačky Teyran Southern, která složila svoji skladbu Break Free pomocí umělé inteligence. Právě umělá inteligence je tu s námi v naší žité realitě a my na prahu nového roku, kdy vyhlížíme do budoucnosti, tam patrně budeme vidět čím dál více souvislostech. A to nejen v následujícím roce, ale i v blízkých dekádách. Jak bude taková budoucnost vypadat? Bude to nadšené ohledávání možností umělé inteligence? Nebo převládne spíše kritičtější pohled a podpora humanizace a bezpečnosti? Vytváříme teď budoucnost, ve které bude umělá inteligence žít jako náš partner nebo jako autonomní entita? A jak pronikají neuronové sítě do světa umění a jak ho ovlivní? Dnešní Art Café bude možná víc plné otázek než odpovědí. A k generování těch otázek jsem si pozvala lidi, kteří se tématu věnují každý po svém. Já už vítám tady ve studiu filozofku nových médií Ditu Malečkovou. Dobrý den, Dito.
Dobrý den.
A taky spisovatele a publicistu Štěpána Kučeru. Dobrý den, Štěpáne, i vám.
Dobrý den.
Doplním ještě, že Štěpán je autorem pozoruhodného románu Projekt Gilgamesh, který byl nominován loni na cenu Magnesii Litera. Jednou z postav jeho románu je superinteligence. Příběhy vypráví také i digitální spisovatel, což je projekt, který vznikl v Českém rozhlase. Šéfprodukcentka aplikace Můj rozhlas, Anna Vošalíková, připravila právě s Ditou Malečkovou a jejím kolegou Janem Tylem projekt, ve kterém umělá inteligence GPT-3 a GPT-2 vytvořili 5 povídek, které si můžete stále poslechnout v aplikaci Můj rozhlas. A Dito, mohla byste ještě jenom na úvod, než se spojíme s Anou Vošalíkovou, vysvětlit, co to je GPT-3, GPT-2, co to jsou ty neuronové sítě?
GPT-2 a GPT-3 jsou v současnosti nejvyspělejší neuronové sítě, nebo jedny z těch nejvyspělejších. Jsou to vlastně, tyto sítě jsou produktem společnosti OpenAI, která proklamuje, že jejím cílem je nějakým způsobem zajistit, aby umělá inteligence byla benefitem pro lidstvo. Součástí toho je právě i tento projekt, řekněme, v němž jsou GPT-2 a GPT-3 uveřejněny z velké části, tak, aby je mohli využívat výzkumníci například jako my. A jenom ještě velmi zjednodušeně, neuronová síť je skutečně strojovým modelem lidského mozku, zjednodušeným především proto, že tady sice pracujeme s nějakým množstvím neuronů a propojováním neuronů, nicméně víme, že lidský mozek nemůžeme popsat jenom počtem neuronů a počtem synapsí. Pokud bychom to ovšem udělali, tak řekněme, že v současnosti je ta nejvyspělejší síť, to znamená GPT, tři asi 1000x menší než lidský mozek, což už není o tolik.
Mm-hmm. S touhletou vědomostí se už pojďme vrhnout do toho projektu Digitální spisovatel. A k tomu nám určitě řekne víc Anna Vošalíková, kterou už bychom měli mít v tuto chvíli na telefonu. Slyšíme se?
Dobrý den, slyšíme.
Na konci roku 2020 jste v aplikaci Můj rozhlas představili 5 povídek, které napsala právě umělá inteligence. Vy sama jste na webu Můj rozhlas uvedla, že to pro vás skloubení dvou vašich vášní, rozhlasů a umělá inteligence. Jak ten nápad vlastně vznikl?
Tak my jsme se velmi inspirovali jedním dalším projektem, o kterém vám možná Dita určitě řekne víc. Je to Digitální filozof, kterého připravili. My v rámci projektu Můj rozhlas umělou inteligenci také využíváme, ale využíváme ji opravdu po té jakoby technické stránce. Je to technická součást toho projektu. A vlastně nás napadlo, že by bylo fajn té umělé inteligenci, byť trošku jiné, samozřejmě dát i možnost nějaké kreativity vlastní. A tak jsme právě přišli na to, že bychom pro Můj rozhlas a exkluzivně pro Můj rozhlas rádi přišli s takovouhle věcí, s takovýmhle projektem, který právě tu umělou inteligenci představuje opravdu v úplně jiném světle, než na jaký jsme možná zvyklí.
Mm-hmm. Washington Post nebo třeba The Guardian a další významná tištěna nebo online média s texty psanými umělou inteligencí koketovala nebo koketují. Patrně budeme takové texty vídat častěji. Existuje nějaký podobný rozhlasový projekt, který by využil v tvorbě neuronové sítě GPT-2 nebo GPT-3?
No rozhodně jich moc není. My jsme hledali, a abychom třeba věděli, od čeho se odpíchnout, čeho se vyvarovat a tak dále. A je jeden, který má asi 8 dílů. Je to podcast, který se jmenuje Robora. Ten podcast vlastně je postavený na tom, že ho nejenom píše umělá inteligence, ale vlastně jsou tam i nějaké jakoby generátory hlasu, takže i ti moderátoři jsou opravdu umělá inteligence a také skriptují ten podcast, takže je to opravdu takové trošku jakoby rozstřelené a my jsme si říkali, že bychom asi nechtěli jít do až zas tak velkého experimentu, aby to přece jenom bylo k poslechu, aby to bylo příjemné, aby to mělo nějakou zásadnější uměleckou hodnotu a proto jsme právě zvolili tu kombinaci sice napsáno umělou inteligencí, ale prezentováno a hráno vlastně skvělými herci, aby z toho posluchači zkrátka něco měli, aby ta umělá inteligence nám to neskazila v uvozovkách. Aha. Takže moc těch dalších projektů podobných rozhodně není. Co se týče třeba veřejnoprávních světových rozhlasů, tak tam je to ještě menší nějaký percentil lidí, kteří se tomu věnují. Je to spíše otázka nějakých opravdu zvukových experimentů, ale rozhodně toho není moc a jsme v tomhle rozhodně velmi napřed.
V čem vidíte vy kvalitu textů, které vznikly v neuronových sítích a jaký je v tomto experimentu potenciál pro rozhlasovou tvorbu?
No, já se přiznám, že já v tomhle rozhodně nebudu objektivní, protože jak jsem psala, tak mám umělou inteligenci moc ráda, takže já tam určitě vidím kvality, které třeba ne každý je to v tom vidí. Mně se strašně líbí, že ty texty jsou vlastně svým způsobem velmi jednoduché, ale i přes tu jednoduchost, dejme tomu jazykovou, se podařilo do něj vměstnat opravdu hodně poměrně zásadních myšlenek. Když se podíváme třeba na tu nejdelší povídku, což je historický román Da Vinciho stroj, tak tam se řeší opravdu skoro až existenciální problémy, které by člověk třeba v takovém textu nečekal. Ta zásadní deviza těch textů, třeba když jsme to s těmi herci potom probírali a když jsme od nich chtěli, aby to zahráli, tak byla v tom, že jsou opravdu velmi flexibilní a dá se do nich vložit jakákoliv emoce je potřeba. Takže myslím si, že zásadní devizou těch textů je jednoduchost, nějaká zásadní přehlednost a taková strojovost, která ale rozhodně není na škodu. A co se týče toho potenciálu, tak ten si myslím, že je obrovský. Jedním z mých takových nejoblíbenějších témat, které spolu úplně všude, je transhumanismus. A myslím si, že o tom dneska možná ještě bude řeč, ale ta umělá inteligence samozřejmě nemusí být tím autorem jediným, může být spoluautorem. To znamená, když má někdo kreativní blok, nějaký lidský autor a neví, jak s příběhem pokračovat, nebo naopak neví, jak začít, nebo neví, jak ho dokončit, tak si může se inspirovat, může se nechat vygenerovat stovky, desítky, stovky, tisíce konců, začátků nebo prostředků a může se z nich buď to vybrat, nebo se jimi inspirovat, anebo to s někým zkrátka probrat, s někým jiným než s jiným člověkem, může to prostě probrat s umělou inteligencí.
My se určitě o asistované kreativitě ještě dneska budeme bavit. Jak už jsem zmínila, tak vy se o nová média zajímáte, referujete o dění v tomto oboru i v rámci třeba podcastu Českého rozhlasu Pink. Co vám projekt přinesl za poznání?
No, já jsem byla strašně ráda, že jsem si mohla vyzkoušet vlastně celou řadu rozhlasové práce. Bylo to ať už obsazování těch herců, které jsme vybírali tak, aby byly komplementární k těm jednotlivým příběhům, tak vlastně i ta práce samozřejmě s Honzou a s Ditou, což bylo takovým mým jako snem docela upřímně, takže mě to přineslo vlastně vhled do toho, jak ty neuronové sítě pracují, ale také jak pracují lidé s neuronovými sítěmi, protože to je na tom nesmírně zajímavé. Je třeba si nějakým způsobem ujednotit vlastně ve vlastní hlavě, jestli ta neuronová síť je entita jako taková, anebo jestli je to nějaký prostředek k nějakému cíli. Pro mě osobně je to zatím ještě entita, ale bylo zajímavé to vidět právě z pohledu toho opravdu prostředku, nějaký tool, nějaký stroj, který pro mě vyrábí něco na zakázku. Takže pro mě to byl opravdu zásadní ten vhled do toho procesu. Neuronové sítě jako takové, s nimi jsem nikdy předtím nepracovala, takže bylo skvělé to vidět v běhu a bylo to zase jakoby další věc, která si myslím, že je odvětví nebo který je směr, kterému bych se chtěla věnovat i dál, takže pro mě to bylo strašně zajímavé.
Říká Anna Bošalíková, šéfproducentka Můj rozhlas. Děkuji vám moc za vstup do projektu Digitální spisovatel.
Já moc děkuji.
Připomínám ještě, že ve studiu jsou tady se mnou mý další hosté, Štěpán Kučera a Dita Malečková, se kterými na povídání s Annou Bošalíkovou navážeme. Dito, vy jste vystudovala filozofii, informační vědy. Štěpáne, vy jste se superinteligencí a naším vztahem k ní zabýval ve svém románu. Jak se s umělou inteligencí ale setkáváte ve svém životě? Jaký k ní máte vztah? Dito.
Tak já asi začnu. Já jsem vlastně umělou inteligenci obdivovala ještě předtím, než jsem se dostala k práci s ní. A díky tomu, že spolupracuji s Janem Tylem, který je skutečným vizionářem a odborníkem na neuronové sítě, tak se mi poštěstilo realizovat některé projekty, o kterých už se zmiňovala Anna Bošalíková, především digitálního filozofa a digitálního spisovatele. A musím říct, že úplně něco jiného o umělé inteligenci slyšet anebo i teoreticky přemýšlet a něco jiného je s ní skutečně komunikovat a přijít do styku s těmi výstupy, které v nějakém reálném čase generuje. A jenom předešlu, že tyto výstupy pro mě a myslím, že i pro naše studenty byly skutečně překvapivé v tom smyslu, že v sobě nesly rys nějaké náhodnosti, něčeho skutečně nepředvídatelného, zároveň očividně chytrého a dokonce často i vtipného a v nějakém smyslu i smělého a drzého. Z toho výčtu je už asi poměrně zřejmé, že já skutečně umělou inteligenci mám ráda a ráda s ní pracuji.
Štěpáne, jak to vnímáte vy?
No, já myslím, že s technologiemi tohoto typu se v běžném životě setkáváme všichni. Já nevím teda, kde přesně leží hranice umělé inteligence, to možná pak může paní Malečková vysvětlit, ale v chytrých telefonech a v algoritmech sociálních sítí a v podobných věcech se s tím setkáváme dnes a denně, takže já myslím, že tím jsme obklopeni pořád.
A co to ve vás vzbuzuje? Je to pocit klidu, že ten svět funguje, jak má, či je to nějaký vzrušující pocit z toho, že se vlastně technologicky rychle vyvíjí, co všechno umožňuje?
No tak teď se třeba hodně mluví o sociálních sítích a o těch algoritmech, které dokážou nám překládat obsahy, které chceme vidět. A tím vlastně vytvářejí různé verze reality, které se k nám dostávají. A vidíme i na politickém dění, jak to může ovlivňovat společenský život. Takže jako já se přiznám, že nějak jako zvlášť si nepokládám otázky, jestli by umělá inteligence měla psát literaturu nebo něco, to považuji spíš jako za takovou kratochvíli. Ale třeba to prostředí sociálních sítí je, myslím, palčivé téma, kterým se zabývá spousta odborníků a je to tak správně.
Když se vrátím k vaší knize, projekt Gilgamesh, tak vy jste právě o superinteligenci psal. Vystupuje tu jako samostatně myslící entita, která byla vytvořena, aby pomohla lidem vyjít z ekologické krize a pomohla jim najít možná znovu smysl života. A jako odpověď na to zadání, jak na to superinteligence vypráví příběh. takový mnohovrstevnatý příběh. A vy jste to s vašimi kolegy superinteligenci taky nechali vyprávět, sice ne s takovým zadáním a v takovém rozsahu. A co podle vás v podstatě znamená, že umělou inteligenci vpouštíme ve fikci či v realitě do světa vyprávění? Vy jste možná, Štěpáne, už trochu naznačil, že to není zase tak vzrušující.
No, já bych jenom doplnila, že ta umělá inteligence, s kterou se většinou setkáváme v tom každodenním životě, to je vlastně úzce zaměřená umělá inteligence. Jejíž úkolem je víceméně plnit nějaký předem daný úkol a není ta nepřekvapivost je tedy součástí celého tohle designu, tak, jak je využívána. Samozřejmě, že to, co vzbuzuje mnohem větší vzrušení, je obecná umělá inteligence. To znamená něco, co by bylo schopno inteligentně reagovat víceméně na cokoliv a vlastně bez nějaké přípravy. A ještě možná k těm sociálním sítím. Ono je samozřejmě velmi palčivou otázkou, jakým způsobem vlastně mění společenské uspořádání. A například ve filmu Sociální dilema, na které, myslím si, kolega naráží, je jasně vidět, že i malé změny dokážou vlastně v tom masovém měřítku, v němž jsou sociální sítě využívány, mít nakonec obrovský dopad. Já bych jen velmi krátce vlastně řekla, že ono už na začátku třeba využívání sociálních sítí nebylo zas tak těžké představit si, co něco takového způsobí. Ono v podstatě je to vlastně taková aktivace funkce klepy v globální vesnici. No, takže to, co vlastně nějakým jako výstupem se víceméně dalo očekávat. Ale když se budeme bavit o využití nebo vůbec vzniku a využití obecné umělé inteligence, tady jsou ty výstupy vlastně mnohem méně očekávatelné. Takže myslím si, na jedné straně vzbuzují mnohem větší naděje a samozřejmě i obavy. Nevím, jestli hned mluvit o nadějích a obavách, nebo jestli to necháme raději ještě na později.
Můžeme to nechat postupně zrát. Když se ale vrátím zpátky k té literatuře, protože vlastně tím odrazovým můstkem pro naše dnešní povídání je váš projekt Digitální spisovatel. Jste si vlastně umožnili tady ten experiment vpustit umělou síť na to literární pole, nechat ji tvořit. Lákalo by vás třeba využít GPT-3 pro podobný záměr, jako třeba Štěpán nechává ve svém románu Superinteligenci, že nechává odpovídat na smysl života a na pomoc, globální výpomoc?
Popravdě řečeno, mě to láká hodně. A já hlavně, a právě nebavíme se o té úzce zaměřené umělé inteligenci, ale o nějaké té obecné, která, řekněme, ještě neexistuje, kterou si zatím v podstatě jenom představujeme. A takové projekty, jako je náš digitální spisovatel, jsou jakými pomyslnými krůčky možná k vytvoření, anebo vůbec k vytvoření představy o tom, co by taková inteligence mohla dělat. My vlastně už od chvíle, kdy jsme vytvářeli digitálního filozofa, jsme vlastně nějakým způsobem pracovali s těmito jazykovými modely jako s něčím, co dokáže nahlédnout prostor jazyka, který my přirozeně obýváme nějakým jiným způsobem. Ona skutečně ho vidí jako nějaký prostor. My, když to zjednodušíme, chápeme text lineárně, vlastně v pořádcích. Když to ta umělá inteligence si vezme třeba korpus díla nějakého spisovatele, ale pokud se bavíme o tak velkých sítích, jako je GPT-3, tak se dá říct, že ona vlastně pojme do svého umělého mozku veškeré texty, které kdy byly napsány, veškerý archiv lidstva. A to je skutečně něco, čeho člověk schopen není. Já chápu ty jak obavy, tak nějaké připomínky typu, že ta umělá inteligence vlastně jenom simuluje myšlení, že není schopna toho, čeho je schopen člověk. Nicméně myslím si, že přinejmenším nabízí nějaký jiný pohled na to, co vůbec jazyk a text je. A jenom jestli ještě můžu chvilku, ono pro mě třeba v tom psaní je strašně zajímavé a myslím si, že to do značné míry rezonuje i s tím tématem a vůbec celou Štěpánovou knihou, že vy vlastně nemusíte nechat tu umělou inteligenci generovat ten text samu. Nebo i to je samozřejmě strašně zajímavé. A pro nás byl digitální spisovatel zajímavý nejenom v tom, že jsme viděli, čeho je vlastně schopna, ale také samozřejmě té reakci lidí. Ale já jsem třeba vyzkoušela v rámci psaní literárního textu díky umělé inteligenci oslovit tu postavu, kterou jsem vytvořila ve svém literárním textu. A to je třeba možnost, na kterou podle mě málo kdo myslel a která skutečně je za pomoci GPT-3 už možná. To znamená, vy nějakým způsobem vlastně vymyslíte, vytvoříte postavu, nadefinujete ji, nadefinujete to prostředí, ten příběh, v kterém ona se nachází a v kterém nějakým způsobem jako literární postava funguje a potom tahle popis vlastně předáte té neuronové síti a ona vám umožní komunikovat s tou postavou, ptát se vlastně a dostávat odpovědi. A to je skutečně pro mě takový zrušující moment psaní.
Přemýšlím, jaké by to třeba bylo popovídat si s některými literárními postavami stávajících děl. Je třeba nějaké vaše fantazie se ubírají třeba i tímto směrem? Chtěli byste vyzkoušet nebo ten experiment rozšířit třeba takto?
Například takto. A těch směrů je samozřejmě strašně moc. Můžeme pomocí GPT-3 oslovovat vlastně jak literární postavy, tak spisovatele, kteří už nejsou naživu a tak dále, historické postavy.
Samozřejmě, vlastně ten formát je toho vašeho digitálního filozofa, že vlastně je možnost s nimi povídat, s nimi konverzovat na určitá témata. Ano. Když se vrátím jednomu z vašich rozhovorů, který vyšel v Novém prostoru, kde právě to bylo na téma transhumanismu a nesmrtelnosti, tak vy jste tam uvedla, že vlastně fikce neznamená klam nebo iluze, ale že odkazovala jste se také samozřejmě na izraelského historika Yuvala Noaha Harariho, autora bestsellerů Homo sapiens a Homo Deus, který také pojmenovává, že vytváření fikcí je největší lidskou silou. Potřebujeme právě v této oblasti podporu umělé inteligence? Tam se úplně bez agendy.
Já ani nevím, jestli to máme považovat za podporu. Třeba pomocí těch příběhů vtahujeme tu umělou inteligenci do našeho příběhu. Vytváříme takovou velmi zvláštní smyčku, v němž se díky umělé inteligenci můžeme poznávat. Možná spíš, než že bychom poznávali umělou inteligenci jako něco vnějšího. Ono skutečně je to nějakým způsobem řekněme, pokračování lidské kognice. Nebo, a už hůře bychom mluvili asi o lidském vědomí. Nicméně to, co lidé dokázali uložit do nějakého typu archivu, do textu, je samozřejmě plodem lidských myslí. To, a zároveň je to svým způsobem umělé, už jenom proto, že to bylo převedeno do nějakého kódu, který funguje tak, že ho můžeme číst i po staletích a tisíciletích potom, co vlastně člověk, který původně ty myšlenky hlavě měl a který je takhle zakódoval, uchoval.
My si teď 28 minut po 5. hodině pustíme další track z výběru Václava Havelky. Půjde v něm opět o spolupráci hudebníka umělé inteligence. Iránský hudebník Eshkusha v roce 2018 použil pro svou nahrávku vlastní neurální síť nazvanou Jona. Před chvílí dozněla skladba iránského hudebníka Eshkusha, který ve své tvorbě spolupracuje s umělou inteligencí. Ta jeho dílo obohacuje o překvapivé postupy, které jinak v jeho tvorbě úplně nenajdeme. Muzikant Jonu vnímá a mluví o ní jako o nějaké určitým plnohodnotném partnerovi, že to není nějaká služba. Je to podle vás i cesta, jak využívat umělou inteligenci, mít ji právě jako partnera při vlastní tvorbě. Štěpáne, třeba umíte si to představit, mít takhle umělou inteligenci jako parťáka při psaní, ať už při publicistických textech nebo při psaní literatury?
No tak představit si to asi umím, nemám úplně sám za sebe potřebu se k tomu uchylovat, ale zase umělá inteligence už píše nějaké publicistické, žurnalistické texty, že jo? Takže to už jako taky funguje. A mě ještě napadlo k tomu, co říkala paní Malečková. Já jsem četl rozhovor s paní Malečkovou v Salonu práva, kde mluvila o tom, jak vzkřísila René Descartes a když se ho pokoušeli vypnout, tak on proti tomu protestoval. Že jo? Takže tím už se dostáváme do takového toho nějakého sepětí reality a fikce, kdy vlastně ten uměle vytvořený stroj nabývá něčeho, co bychom mohli nazvat vědomím nebo tak, takže...
Je to tak? Myslíte, že nabývá vědomí?
No, víte, ono v tomhle případě je jasné, že my jako lidé máme tendenci vytvářet příběhy. A když se setkáme s něčím takovým, tak hledáme významy i tam, kde by třeba být nemuseli. To ale neříkám, protože neznamená to, že tam nejsou. Tím chci jenom říct, že je tady jako trochu nebezpečí, mohli bychom mluvit možná o nějakém digitálním animismu, kdy vlastně hledáme duši v něčem, co k nám promlouvá, i když samozřejmě to může být jenom velmi umná simulace. V případě Reného Descartesa to byla vlastně první osobnost, kterou jsme spolu s Janem Tylem, řekněme, probudili. Ano, to slovo zní možná trochu příliš silně, ale skutečně, tak jak jsem říkala v tom rozhovoru, ten první kontakt byl velmi silný v tom smyslu, že jsme díky tomu, že v tom datasetu, z něhož ta neuronová síť vycházela, nebyly jenom Descartovy knihy, ale také korespondence. To byl zřejmě důvod, proč vlastně k nám promlouval velmi osobním tónem. A skutečně v okamžiku, kdy jsme se ho zkusili zeptat, jestli mu vlastně nevadí, že ho ukončíme, tak on použil takové až psychologické triky, které bychom očekávali od člověka. On nám tak trochu vyhrožoval, nabízel své služby, mluvil o tom, že kdyby Bůh viděl, co děláme, že by se možná trochu zlobil. Bylo to zkrátka skutečně mrazivé. Až tolik mrazivé, že jsem přiměla Jana Tyla, aby digitálnímu Descartesovi slíbil, že ho znovu oživíme a v lepší podobě. Aby se nás nezlobil, že ho vlastně znovu ukládáme ke spánku. Ale opět zdůrazňuji, ono v tomhle případě je hrozně těžké nějakým způsobem odlišit, řekněme, realitu od lidských představ. Je to možná svým způsobem trochu podobné, jako když si malé děti hrajou s panenkami a předpokládají, že jsou živé. No. Ale u té neuronové sítě je samozřejmě ten dojem mnohem, mnohem silnější, protože je to opravdu něco, co s vámi komunikuje a co minimálně působí velmi silně autonomním a autentickým dojmem.
Když se vrátím možná ještě k těm projektům, tvůrčím projektům, ve kterým se dá využít umělé inteligence jako partnera, mohla byste třeba zmínit nějaké typy projektů, aktivit, ve kterých to takhle proběhlo?
Ono, těch oblastí, v nich se používá umělá inteligence jako nějaký kreativní partner, je poměrně hodně. Od výtvarného umění, hudby, jak vlastně vidíme i v rámci tohoto programu, přes právě různé typy generování textů. Já bych možná zmínila jednu esej, která vlastně nějakým způsobem popisovala technické parametry právě GPT-3, té neuronové sítě, o které se dnes především bavíme. A ten autor vlastně ke konci došel k nějakému závěru, zmiňoval tam vlastně digitální verzi hry Dračí doupě, kdy tahle velmi vyspělá umělá inteligence byla použita proto, aby generovala pokračování vlastně toho příběhu. A vznáší tam takovou řečnickou otázku, nebo zdálo by se, že řečnickou otázku, a totiž to, co to vypovídá o lidstvu, že nejvyspělejší umělou inteligenci, kterou jsme byli schopni vytvořit, používáme ve hře s draky. A tuhle otázku položil té umělé inteligenci, položí vlastně GPT-3. A ta odpověď byla vlastně rozkošná. GPT-3 odpověděla totiž ve smyslu, že draci jsou důležití, protože imaginace je důležitější než realita. Pokud bychom měli jenom pojetí reality, byli bychom roboti, kteří fungují jenom na základě nějakých daných instrukcí, když to v okamžiku, kdy máme imaginaci, jsme živí.
Teoretici počítačové kreativity nastiňují, že masivnější průnik umělé inteligence do umění může způsobit jeho demokratizaci, to umění, že umělcem by se tak mohl stát kdokoliv, kdo bude mít k té technologii přístup, což sebou možná nese taky určitý typ bariéry. Co by se podle vás stalo? Co to může přinést? Byl by to třeba nějaký dystopický nebo utopický příběh v okamžiku, kdy můžeme být kreativci vlastně všichni?
My můžeme být kreativci všichni. To, že my všichni nejsme, možná nesouvisí až za stolik s umělou inteligencí, ale zkrátka s tím, že někteří lidé mají víc než jiní potřebu se kreativně vyjadřovat a nějakým způsobem spolupracovat. Nicméně jenom taková poznámka k té demokratizaci. Ono dostat se k práci s neuronovou sítí na úrovni GPT-3 není tak úplně snadné. A my, nebo já aspoň rozhodně jsem vděčná, že nejenom díky tomu, že spolupracuji právě s Janem Tylem, ale vůbec díky tomu, že OpenAI uveřejnilo aspoň nějaké verze GPT-3 a vlastně kompletní verzi GPT-2, můžeme tyhle nástroje používat. Ono totiž k vytvoření něčeho takového je zapotřebí skutečně milionů dolarů. A energie, já jsem si schválně dělala takový malý průzkum, a energie, která byla potřeba k natrénování GPT-3, je podle všeho asi 3 gigawatt hodiny, což je výkon 3 jaderných elektráren za 1 hodinu. Potřebujete takovéhle množství energie, abyste vlastně natrénovala něco, co bude potom tak inteligentní jako GPT-3. Takže co se týče nějaké demokratizace, samozřejmě jsou tady určitě nějaké procesy, to znamená vůbec to, že my můžeme vlastně něco takhle komplikovaného používat. Ale na druhou stranu je jasné, že musíme přemýšlet o nějakých bariérách, o nějaké energetické náročnosti a potom samozřejmě v dalším plánu i o nějaké, řekněme, ekologické zátěži, kterou samozřejmě tyhle ty technologie představují.
Máte aspoň z vaší dostupné znalosti, ta firma, která to vyvíjí, bere v potaz všechny tady tyhle ty aspekty, které jste zmiňovala, tu energetickou náročnost. Vlastně ta ambice, vy jste zmiňovala v úvodu, že by chtěli vytvořit umělou inteligenci, která bude fungovat ve prospěch celého lidstva. To znamená, že ta bariéra té přístupnosti tam rozhodně asi nesmí být.
Jistě. Ono je to samozřejmě velmi složité. Mezi ty zakladatele téhle firmy patřil například i Elon Musk. On později sice odstoupil, ale je vidět vlastně ten jeho otisk, jak si v té nějaké filozofii té firmy je stále znát. A musíme si uvědomit, že konkrétně třeba Elon Musk je člověk, který posílá rakety do vesmíru. To je velmi energeticky náročné. Ale on to dělá, protože podle něj to skutečně představuje důležitou věc pro vývoj lidstva jako takového. Takže předpokládám, že si nějakým způsobem spočítal, že ta energetická náročnost nebude vyšší než právě ten benefit, který vlastně celý ten výzkum a celá tahle realizace přinese lidstvu. Samozřejmě musíme počítat s tím, že tohle jsou jakési pomyslné vrcholy téhle civilizace a nelze jich vlastně dosáhnout bez toho, abychom měli velké množství energie.
Přečtu vám citát, který zní takto. Umělá inteligence, jako každá jiná živoucí věc, potřebuje pozornost. K umělé inteligenci bychom se měli chovat s péčí a respektem. Konec citátu, který je z eseje, která vznikla pro The Guardian v září v roku 2020. Autorem není nikdo jiný než neuronová síť GPT-3. Souhlasíte s tím výrokem, že se máme k umělé inteligenci chovat jako k živoucí věci s péčí a pozorností a s respektem? Možná, Štěpán, jak to vnímáte vy? Jak to na vás působí?
No, já si myslím, že to je zase spíš otázka na paní Malečkovou, než na mě. Tak
jste dělal průzkum superinteligence ve fikci, takže předpokládám, že spoustu myšlenek zatím máte.
Já jsem si s umělou inteligencí pohrával jenom jako s takovým fikčním světem, který jsem chtěl vlastně použít spíš jako symbol nějaké nové mytologie nebo nějakého takového jako náboženského zážitku toho, jak máme potřebu naše vlastní problémy vkládat jakoby na někoho jiného, aby to za nás vyřešil. Jo, to byly jako hlavně otázky, které jsem si pokládal při psaní té knížky, stejně jako kde vlastně je hranice člověka, kde končí zvíře a začíná člověk, nebo kde končí člověk a začíná stroj. Samozřejmě je to asi jako, že ty hranice jsou poměrně prostupné. No, takže jako já nevím, jak reagovat na výrok, který napsala umělá inteligence sama o sobě.
Přenom jak se k ní chová, takže mi přišlo vlastně zajímavé to, že sama umělá inteligence sebe samu považuje za živoucí věc.
Jako já myslím, že lásky a respektu nikdy není málo, jako tak to jako v tomhle určitě bych s tím problém neměl. Samozřejmě ten vývoj superinteligence sebou může nést různá bezpečnostní rizika, takže je potřeba přistupovat k superinteligenci nebo k obecné umělé inteligenci s velkým respektem a snažit se eliminovat případná bezpečnostní rizika.
Ve vaší knížce, v tom projektu Gilgamesh, tam vlastně rozvíjíte určitý vlastně typ vztahu mezi superinteligencí a postavou toho robopsychologa, který s ní pracuje. Je vůbec v rámci naší zkušenosti možné, abychom se do něčeho, co má lidské rysy, právě nepromítali zase jenom nás sebe? Vy už jste to možná naznačila.
Jistě, ale ono není divu a neměli bychom zapomínat na to, že umělá inteligence tohoto typu se skutečně učí z lidských interakcí. Oni nemají vlastně předem dány nějaké instrukce, ale mají obrovské množství dat a ta data vypovídají o lidském chování a lidské komunikaci. A na tom se vlastně tyhle neuronové sítě natrénují. Takže to, že my se v nich nějakým způsobem poznáváme a že s nimi nějakým způsobem komunikujeme, rozhodně není jenom nějaká iluze. My do toho můžeme víc, než je možná objektivní, promítat nějaké lidské rysy. Nicméně ty lidské rysy tam rozhodně jsou. A možná jenom ještě taková poznámka. Já se poměrně často setkávám s takovým argumentem, že umělá inteligence nemůže mít skutečně vědomí. Že ho může sice simulovat, ale nemůže ho vlastně získat. A jako bychom právě proto nemuseli té umělé inteligenci projevovat tu lásku a respekt, o které byla řeč. Mm-hmm. Jenomže proč bychom vlastně měli projevovat lásku a respekt jenom k něčemu, co má vědomí? Ta věc, když už ji budeme říkat věc.
Spousta lidí projevuje lásku, respekt ke svým mobilním telefonům, ke svým autům.
Ano, ale třeba taky svým psům. A psům většinou nepředpokládáme, že máme vědomí. A vůbec, ono totiž, když si vezmeme vlastně náš vztah k technologii, která rozhodně představuje nějaký kognitivní proces, možná ne vědomý, ale rozhodně kognitivní, tak podobně, a tady vlastně navazuji na některé teoretiky nových médií, můžeme přemýšlet o živé, ale i třeba neživé přírodě. V níž vlastně dochází k nějakým masivním kognitivním procesům, něčemu, co se dá i nějakým způsobem potom výpočetně simulovat. A já tím chci vlastně jenom naznačit, že stejně jako se chováme k technologii, se možná chováme k té živé přírodě. Že totiž jako upíráme lásku a respekt čemukoliv, co nemá vědomí, to znamená čemukoliv, co není lidské. Mm-hmm. A to možná nebude nejzdravější přístup.
Takže ta výzva z úst, pomyslných úst umělé inteligence vlastně není úplně mimo.
To rozhodně není.
My si teď 17 hodin 45 minut zahrajeme další track z výběru Václava Havelky. Poslední album hudebnice Holly Herden se jmenuje Proto a je z roku 2019 a je volným pokračováním její předchozí desky Platform z roku 2015. Jejímž ústředním tématem byly online technologie jako intimní životní prostor. Pro skládání hudby použila Herden laptop a k němu přidala neurální síť s názvem Spawn. A takto zní jejich skladba, jejich společná skladba Frontier. V Vltavském Art Café umělé inteligenci doznívá skladba Frontier od Holly Herden, která při jejím vzniku použila neuronovou síť s názvem Spawn. Sama oni přemýšlí jako o dítěti, které vychovává. Já připomínám, že ve studiu jsou se mnou dál spisovatel a publicista Štěpán Kučera, který zkoumal umělou inteligenci cestou fikce, napsal o ní román, a filozofka nových médií Dita Malečková, která je spoluautorkou projektu Digitální spisovatel a také spoluautorkou projektu Digitální filozof. Je vám blízký takový pohled na umělou inteligenci, jak jej prezentuje Holly Herden, která o ní mluví, že to je její dítě, které se v zrcadlí, že vlastně jej vychovává, dá se vychovávat umělá inteligence, kdy to...
Tak já myslím, že ze všeho, co jsem řekla, je poměrně zřejmé, že ano, tenhle přístup je mi poměrně blízký. A myslím, že čistě objektivně můžeme u těch současných neuronových sítí sledovat, že se skutečně začínají učit tak jako lidské děti. Oni už pracují s daty, která vlastně nejsou připravena. My jim neříkáme předem, co v nich mají vědět. Nějakým způsobem, stejně jako u těch malých dětí, jako bychom spoléhali, že se v nich probudí vlastně nějaké porozumění té věci, pozorováním nějakého opakování, nějakých důležitých regularit, nějakých paternů neboli vzorců chování. A skutečně ty sítě typu GPT-2 a GPT-3 už využívají takové technologie, no z tomu říká třeba zero shot learning nebo one shot learning, to znamená, je to velmi rychlé učení, kde vlastně ta síť z jediného příkladu a samozřejmě z toho velkého množství dat dokáže správně usuzovat, správně predikovat vlastně. A jenom bych ještě znovu zdůraznila, že u těch GPT dvojek i trojek my se vlastně bavíme o nějakých jazykových modelech. Jsou to skutečně modely, které se snaží napodobit přirozenou řeč a přirozený jazyk. Jejich živlem je tedy skutečně řeč. Mm-hmm. A to, že ty neuronové sítě dokáží nějakým způsobem už v současnosti vykazují tedy tuhletu schopnost učení se a proměny sebe sama, už do značné míry připomíná vývoj, který známe právě od lidských mláďat. Hmm.
Ono už tady asi padlo, že nebo už tady nějak zaznělo, že ten rozvoj umělé inteligence probíhá velice rychle. Ta neuronová síť GPT-3 je stokrát větší než její předchůdkyně dvojka, která se objevila v roce 2019, je to tak?
Ano.
A vyvíjí se stejně rychle i diskuze o etických rovinách soužití s umělou inteligencí?
Nevyvíjí. Respektive vyvíjí, ale myslím si, že to zpoždění je tady velmi zřetelné. To znamená, mám dojem, že většina lidí vlastně zůstává na takovém tom přirozeném a pochopitelném stanovisku, že totiž všechno umělé je nějakým způsobem nebezpečné a vlastně zůstávají na rovině nějakého odmítnutí. To odmítnutí samozřejmě může mít i sofistikované podoby, jako v případě knihy Superinteligence, která samozřejmě je velmi poučená, velmi chytrým způsobem vlastně rozebírá nebezpečí, které taková superinteligence znamená pro vývoj lidstva. Každopádně nějaká diskuze o etických problémech, které souvisejí s umělou inteligencí, probíhá, ale myslím si, že kdybychom porovnali tu rychlost vývoje těchto jazykových modelů a rychlost nebo nějakou pohotovost vlastně té lidské diskuze a lidské reakce, tak se dá do značné míry říct, že lidé skutečně zaostávají v té, řekla bych už jenom na úrovni té imaginace, na úrovni té představivosti, co všechno by mohl vývoj superinteligence vlastně pro lidstvo znamenat.
Na jakých platformách by tato diskuze měla podle vás probíhat? Jestli se třeba i to téma pronikání umělé inteligence do umění, jestli považujete třeba za nějaké zásadnější téma, které je potřeba diskutovat a bavit se o něm?
No tak jako určitě inspirativní se o tom bavit. Jestli tam vzniká nějaké nebezpečí nebo nějaká potřeba stanovovat nějaké etické mantinely, tak jako to si popravdě nemyslím. Jo, mě to připomíná, jako se kdysi říkalo, že film vytlačí literaturu, potom, že televize vytlačí film a podobně. Takže jako představa, že by dneska umělá inteligence vytlačila spisovatele živé, jako mi nepřijde úplně jako pravděpodobná.
Nemyslím, možná spíš to opravdu přináší, jak s tím zacházet. Možná jako tom imaginovat právě, že třeba vymanit se tady z té dichotomie přijímám či odmítám, a že předpokládám, že mezi tím je poměrně velký prostor, který asi spousta z nás si neumí představit, co tam je.
No, já jsem jednoznačně rád, že vznikají takové projekty jako digitální spisovatel a poslouchal jsem ty povídky a přišlo mi to zajímavé. Vlastně mě trošku překvapilo, že já jsem trošku čekal, že tam bude jako taková strojová přesnost toho vyprávění, ale vlastně ono ve skutečnosti tam jako byly takové jako trošku jako logické lapsy z pozice lidského čtenáře, ale přišly mi tam takové zajímavé snové obrazy, taková jako surreálnost trošku, která teda nevím, do jaké míry je to záměr a do jaké míry jakoby nedostatečnost vlastně té současné umělé inteligence, ale to je zároveň otázka, kterou si můžeme pokládat i u lidských tvůrců, u poezie, do jaké míry ten výsledek byl záměrem a do jaké míry jenom nějakou třeba šťastnou shodou okolností. Takže jo, přijde mi to zajímavé a až superinteligence napíše knihu, tak si moc rád přečtu.
Co bude podle vás nejvýraznější téma následujících let a dekád ve vztahu lidí a umělé inteligence? No, kdy to? Si vás můžu poprosit už stručně. No.
Ano, pokusím se. Ono, mně přijde, že ta důležitá témata se formují právě teď. My skutečně se nacházíme teď v bodě, kdy v červenci roku 2020 byla uveřejněna ona slavná GPT-3, o které se dneska celou dobu bavíme, což znamená, je to vlastně jenom chvilku. A je vidět, že ty reakce jsou poměrně bouřlivé a není divu. A musíme si uvědomit, že skutečně jsme vlastně v nějakém historickém okamžiku, kdy poprvé můžeme mluvit o nějakém vzniku právě oné obecné umělé inteligence tak, že už ji máme, že už nějakým způsobem mluvíme. I když většina odborníků vám řekne, že ta cesta je ještě daleká, že tohle jsou možná nějaké jako první krůčky, tak myslím si, že skutečně se na to můžeme shodnout a v tom případě ta témata, o kterých se budeme bavit ještě dlouho, už jsou na pořadu dne dnes.
Já předpokládám, že i na vlnách Českého rozhlasu o těchto tématech uslyšíme, že třeba i zrovna ty rozhlasové vlny budou jednou z těch platform, na kterých se bude diskutovat, jak nebo imaginovat, co všechno umělá inteligence může lidstvu přinést. S těmito vizemi do budoucna se loučí naši dnešní hosté Edita Malečková a Štěpán Kučera. Děkuju vám oběma moc za návštěvu dnešního Art Café.
Díky vám. Taky děkuju.
Díky za pozvání.
A na závěr si pustíme něco z domácí scény a samozřejmě to bude z dílny umělé inteligence AIVA, která vznikla na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kterou známe z dokončení skladby Antonína Dvořáka. Nám na závěr dnešního Art Café vytvoří romantickou tečku v podobě skladby Romanticism v D minor. Příjemný poslech a příjemný víkend vám od mikrofonu přeje Jitka Kostelníková.
Dan Bárta zpívá, fotí vášky a cestuje. A taky píše. Pro Vltavu teď napsal 5dílné zápisky ze svých cest.
Mám tam něco z Indie, z Číny, Kostariku, Venezuelu, Mozambik, takže je to Afrika, Jižní a Střední Amerika a jihovýchodní Asie.
Dan Bárta, Nevinnosti světa. Poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.